Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 29. avgust, ovo je poslednja emisija u avgustu, nekoliko sagovornika danas, među njima Avdija Salković, on je prevodilac sa turskog jezika iz Novog Pazara, razgovarat ćemo o njegovom prevodu romana jednog od značajnijih turskih autora 20. veka koji se zove Jakup Kadrikar Osmanoglu, o njegovom romanu Tuđinac ili Stranac koji je izvorno objavljen 1932. godine, a kod nas je eto preveden 2016. godine s turskog jezika. Avdija Salković je prevodilac. Drugi sagovornik Said Sardarević, urednik izdavačke kuće Fraktura iz Zagreba. Najavit ćemo program 6. festivala svetske književnosti koji se sledeće nedelje od 2. do 8. septembra održava u Zagrebu i Splitu. Je danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, najavit ćemo predsjedeći festival svetske književnosti koji se od 2. do 8. septembra održava u Zagrebu i Splitu, a sa nama na telefonskoj vezi je programski direktor ovog festivala i urednik u izdavačkoj kući Fraktura, gospodin Said Sardarević, kome želim najpre dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Eto, po šesti put ove godine festival svetske književnosti, pa bih vas zamolio na početku malo da podsjetimo na razloge zašto je on osnovan, gde praktično jedna izdavačka kuća kakva je Fraktura pokušava da spoji svoj legitimni izdavački, ali i opšti književni interes, dakle da promoviše autore koje objavljuje, ali i da ponudi jedan respektabilan književni festival.
Ideja samog festivala je proširiti publiku, približiti književnost šire publici, dovesti u Zagreb i već treću godinu u Split respektabilne europske, svjetske, regionalne i naravno hrvatske pisce, sad sve te pisce nekakav dijalog, pokazati kako oni itekako dobro razmišljaju o suvremenosti, o stvarima koje zapravo sve nas proganjaju, to na neki način izražavaju kroz svoja dijela. Svake godine se trudimo da dovedemo ozbiljne autore i da u taj festival, dakle, nisu uključeni samo Frakturini autori, nego i autori drugih nakladnika, jednostavno da se pokaže da taj književni život je dosta širok, dosta živahan, dosta važan za kulturu. To je nekakvo vrijeme kada počinje festival, je zapravo početak nekakve nove sezone, kulturne, koja se uvijek nekako veže sa školskom sezonom. Tu se isto vidi da to ima nekakvog smisla. Uz to, festival od samih početaka se trudi pokazati kako je književnost jedna od ljudskih djelatnosti umjetničkih koja zapravo, mogli bi se tako reći, temeljna, najvažnija. Česta godina za redom je kako nam likovni umjetnici, stvarno respektabilni, od akademika do najmlađih, svake godine na temu knjiga koje dobiju na početku ljeta da čitaju, naprave jedan niz radova, grafika, crteža, akvarela, ulja na platnu u najrazličitim tehnikama koje izlažemo u galeriji Josip Račić u Zagrebu. Zatim tu filmski program ove godine povodom 80. godišnjice rođenja i 5. godišnjice smrti Mirka Kovača sa Lordanom Zafranovićem smo dogovorili retrospektivu filmova koje Mirko Kovač bio scenarist, a režirao je Lordan Zafranović. Tu su nekakvi glazbeni koncerti, okrugli stolovi. Dakle, jedan dosta živahan program, mogu bih reći. I ove godine imamo još jednu izložbu sa dnevnim listom 24 sata, izložbu satire koja je dosta žestoka, takav jedan okrugli stol nam je vezan u satiru i pitanje su slobode, cenzure, autocenzure i tome slično. U doba kada se zapravo se ne shvaća satire, dakle imamo i izložbi okrugli stol, na okrugli stol će govoriti Viktor Ivančić, Boris Dežulović, Oliver Frljić, Sinan Kučević.
poznati autori i satiričari. Sada bih predložio da pažnju posvetimo svetskim imenima koje će biti gosti vašeg festivala svetske književnosti. Neki od njih su poznati i prevođeni u Srbiji, kao što je poljska autorka Olga Tokarčuk, koja zapravo i otvara festival u nedelju, kao što je izraelski autor David Grossman ili francuski Frederic Begbede, ali bih predložio da malo približimo one koji možda nisu ovdje dovoljno poznati, kao što je švedski autor Jonas Hassen Kemiri, onda portugalski autor, nisam siguran da ću njegovo ime tačno...
Peixoto,
onda meksički autor Antonio Ortuño ili nigerijski autor, pa možda njihovo delo, odnosno knjige koje ste objavili i onda još neke autore koje smatrate da treba pomenuti.
Ove godine su, spomenuli ste neke, čak tri dobitnika Man Booker nagrade, Olga Tokarčuk koja je tu nagradu dobila ove godine, David Grossman koji je nagradu dobio prošle godine i Richard Flanagan koji je dobio 2015. Prvo dvoje dobilo Man Booker International, a Flanagan je dobio Man Booker, dakle za englesko govorno područje. Od ovih autora koje ste spomenuli, dakle, autore dovodimo stvarno iz cijelog svijeta, od Australije, točnije Tasmanije, Meksika, Nigerije, Sjedinjenih država, Brazila, evropskih država, regije i tako dalje, da sve ne nabrajam. Spomenuli ste José Luisa Peixota. Peixota je autor koji je objavljivan u Hrvatskoj, njegova su tri romana prevedena, nije ga Fraktura objavljivala. Autor vrlo zanimljiv, jedan od najzanimljivijih suvremenih portugalskih autora, koji vrlo vješto i na dobar način spaja lokalno i globalno. On se bavi temama portugalskima s jedne strane, temama tog portugalskog interiora, zaleđa, a s druge strane se bavi vrlo suvremenim temama. Njegova zadnja knjiga koja će biti objavljena u Hrvatskoj, mislim da će biti to za Interliber, dakle u 11. mjesecu, je njegov putopis po Sjevernoj Koreji, pa ćemo i o tome govoriti. Antonio Ortuño, također kojeg ste spomenuli, njega stavljamo u dijalog sa Juricom Pavičićem. Antonio Ortuño je jedan od najzanimljivijih meksičkih novih glasova, autor koji bez ikakvog zazora, bez imalo straha, opisuje sve probleme Meksika, dakle, prije svega imigracije sa juga prema sjeveru, dakle, želje da se dokopaju u Sjedinjenih država i onda, dakle, ulogu mafije. Dakle, odjednom ta ista tema postaje vrlo, vrlo bitna i važna i za Europu, iako nismo mislili da će tome biti tako. Ista stvar nam je sa Jonasom Hassanom Kemirijem, švedskim autorom, dobitnikom Europske nagrade za književnost, ali još puno važnije, dobitnikom najvažnije Skandinavske nagrade za književnost August, autorom mlađe generacije, on ima 35-6 godina, koji dolazi iz braka Šveđanina i imigrantkinje i koji zapravo vrlo žestoko, vrlo precizno piše o tim problemima imigracije, o raznim problemima suočavanja sa samim sobom, suočavanja sa drugima, dakle sve, svim onim problemima koji su na neki način itekako vezani za nas sada i ovdje. Dakle, zanimljiv je još, bar mi se tako čini, za ove naše krajeve, isto je jedno slabije poznato ime mađarske književnosti, riječ je Andrasu Forgaču, autoru romana, mi smo ga preveli kao Tajni život moje majke, gdje se Forgač, kao i mnogi stanovnici istočne Europe, u jednom trenutku susreo sa dosijeima tajne službe i vidio da je njegova majka bila špijun za komunističku tajnu službu, ali da je između ostalog špionirala i vlastitu obitelj. Sad, dakle, taj njegov obračun s tim ulaženjem. To, dakle, jedna knjiga koja ovako vas dosta vas prodrma kada ju čitate. Mislim da ste, za Obiomu ste me pitali, mislim da oni ste objavljeni u Srbiji, znači Gioza Obioma, nigerijski autor, njegov roman Ribar je objavio u Hrvatskoj Henakom, roman koji priča o Nigeriji nekada i danas, on je mlad autor, on je bio najmlađi autor koji je ušao u uži izbor za Man Bookera prije 2 godine, dakle jedan stvarno glas koji ja mislim da će se još dugo i jako čuti za njega, trenutno radi u Americi na sveučilištu u Sjevernoj Americi, dakle stvarno zanimljiv autor sa mnogo toga što ima za reći. Tu su, dakle, ne znam da li je u Srbiji poznat Antonio Scurati, talijanski autor. Njegov roman govori o Grinsbergu i o njegovoj sudbini i paralelno s tim o sudbini familije samoga autora. I kroz te dvije, dakle, kroz te dokumentaristički pristup zapravo progovara autor o fašizmu nekada, o tome koja je snaga potrebna da se kaže ne, na koji način se može reći ne. Od ovih regionalnih imamo čitav niz dobrih, tu je Lejla Kalamujić, Faruh Šehić, Dorta Jagić, Ivica Đikić, Alida Brever, Jurica Pavičić, Georgi Gospodinov nam dolazi iz Bugarske, dakle ne moram vjerujem puno pričati kao najpoznati suvremeni bugarski autor. Meni je također zanimljiva jedna tema, još dvije teme koje ćemo otvoriti na okruglim stolovima. Jedna tema je o pravu na priču, o kulturi moći i Me Too pokretu, gdje mi je posebno drago da će nakon dugo vremena, zapravo od početka 90-ih u Hrvatskoj po prvi put javno gostovati Rada Iveković, poznata filozofkinja koja živi i radi u Francuskoj, u Parizu, zatim Lejla Kalamujić, Igor Štiks, a druga tema je o najnovijoj generaciji kulturnjaka, milenijalcima. Pitanje je, oni su tu, a posao, dakle, o prekarnom radništu će govoriti Vid Barić, Dino Pešut, Ivana Picek, Piklave, Susan, jedan miks različitih umjetnika i kulturnjaka koji se bave i pisanjem, i crtanjem, i glazbom, i filmom, dakle, kazalištem, jedna zanimljiva tema.
Ja bih samo dodao neke imena, budući da je fokus ove emisije na regionalnim autorima, balkanskim i postjugoslovenskim, vi ste neka pomenuli. Zanimljivo da je upravo Fraktura, ako se ne varam, ove godine reizdala roman Mitka Mađunkova.
Mitka Mađunkova je izdao Literis u Zagrebu, tako da i Mitko Mađunkov dolazi.
Tu će biti Lidija Dimkovska i slovenačke autorke Gabriela Babnik i Polona Galvan. A koliko ste vi sami o Frakturi objavili knjiga posebno za ovaj festival, odnosno tokom ove godine pripremajući se, i kako ste birali ove teme koje će biti teme okruglih stolova koji deluju dosta aktuelno?
Što se tiče samih autora, dakle, to je ide po našem nekom izdavačkom planu. Bilo nam je posebno važno za Olgu Tokarčuk, za njezin monumentalni roman knjige Jakubove. Flanagana smo objavili prije dvije godine, on je tek ove godine uspio doći taj put u Europu, naravno uvijek skup i problematičan. Ivica Đikić je tu, kojeg smo mi objavili novi roman, spomenuti Antonija Skurati, na primjer, jednako tako David Grossman kao autor koji stvarno pljeni pozornost mnogih autora, Sven Popović, na primjer, Dino Pešut, Gael Jos, jedna francuska autorica, vrlo zanimljiva. Važno nam je da su knjige o kojima se govori da su prevedene, dakle da ne govorimo o knjigama, dakle to je nekakav jedan od postulata festivala da su dostupne na nekom od ovih naših jezika. I teme uvijek biramo po mogućnostima gosti. Ne idemo za time, dakle, da na silu teramo goste da budu intelektualci opće prakse, nego da govore o temama koje najbolje znaju, koje ih najviše zanimaju, i ako je onda nekakav okrugli stol, onda oko jednog ili dva gosta vidimo koji bi još to bili mogli biti ljudi koji će govoriti sa tim gostom na okruglom stolu.
Gospodine Sredareviću, hvala vam na ovoj najavi.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas, Said Sredarević, programski direktor Festivala svjetske književnosti i urednik izdavačke kuće Fraktura iz Zagreba, a festival će se održati sljedeće nedjelje od 2. do 8. septembra u Zagrebu i Splitu.
It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a time. It's been a long time, long time.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, predstavit ćemo roman Tuđinac, turskog romanopisca Jakuba Kadrija Karaosmanoglu, koji je objavljen u izdanju Novopazarskog Senta 2016. godine. Naš sagovornik tim povodom je prevodilac sa turskog jezika Avdija Salković, kome želim najpre dobar dan. Pa da predstavimo ovog autora. Jakub Kadri Karaosmanoglu je bio pisac, novinar, diplomata, narodni poslanik, rođen je krajem 19. veka u Kairu, a poživeo je tri četvrtine 20. veka do 74. godine kada je umro u Ankari. Oprobao se i u prozi, i u eseistici, i u drami. Zanimljivo da je u svojim romanima hteo da pokaže tursko društvo u različitim istorijskim periodima, kako i sami pišete u belešci o piscu, mada je najviše bio posvećen savremenom periodu Turske od perioda pre Prvog svetskog rata pa sve do 50. godina 20. veka. Kakav je status Jakuba Kadrija Karaosmanoglua u turskoj književnosti i koliko je značajan njegov opus?
Sama činjenica da je rođen 1889. godine i u Kairu, da je umro 1974. u Ankari, svedoči o tome da je živio dakle u kritičnom veku uopšte po tursko društvo, po tursku državu. Dakle, rođen je u jednoj osmanskoj, ali carevini u jednoj državi, a umro je u drugoj, republikanskoj, ali turskoj, u kojoj je imao značajan politički status, a kasnije svoj status razvio je jako značajan književni status. Iz kratke bileške biografije koju smo dali, vidimo da se bavio temama koje zapravo simbolizuju taj posljednji vek propadanja osmanske carevine. Roman Nirvana, dakle roman Kirali Konak obrađuje Prvi svjetski rat, zatim Hukum Gezesi, period druge ustavnosti, Sodom i Gomora, period primirja, Jaban, period oslobodilačkog rata, njegov čuveni roman Ankara, prve godine republikanskog perioda. Se doći na govom statusu, uopšte o hrabrosti da se bavi tako značajnim temama po turskom društvu.
Da kažemo da se narator Karaosmanoglovog romana Tuđinac zove Ahmed Dželal, on je 32-godišnji oficir invalid iz bitke kod Galipolja, tu izgubio desnu ruku u borbi. Iako je rođen i odrastao u Istanbulu, on se povukao da živi u jednom zabačenom anadolskom selu. Tako da može se reći da roman ima tri razvojne linije, jednu egzistencijalnu, tako bih je nazvao, gde se ovaj lik javlja kao tuđinac i usamljenik, onu emocionalnu gde se javlja njegova ljubav prema devojci susednog sela Emini i onu političku gde se govori o tim ratnim previranjima u ovom dobu. Ja bih rekao da je ona prva egzistencijalna linija pretežna i možda najvažnija u ovom romanu. Lik Ahmeda Dželala je tuđ seljanima i kao stranac jer nije rođen u njihovom kraju i kao čovjek iz grada koji ima drugačije navike, ali i kao intelektualac, dakle kao pismen čovjek koji živi okružen knjigama. Zašto je ovaj lik po vašem mišljenju stranac ili tuđinac i zašto ne može da se uklopi i bude prihvaćen od anadolskih seljaka?
1916. godine odigrala se velika bitka na Galipolju. Plan tadašnjih sila bio je da te godine rasparčaju Tursku. I ta godina, dakle, na Galipolju, odnosno bitka na Čanakkale, kako je poznata ovdje u našim krajima, bila jedna velika trauma za kompletnu tursku naciju. skoro 500.000 ljudi, što napadača, što odbrambenih vojnika, izgubilo je život u toj bitci. Oni što su preživjeli sa sobom nose jednu veliku traumu koja ih je pratila sve do smrti. Ahmed Dželal je jedan tipičan primjer preživjelog vojnika koji pak nije bio običan vojnik, bio je oficir. Zbog te tragedije, zbog pritiska psihičkog koji je doživio, Ahmed Dželal je rešio da se odmetne od gradskog istambulskog života i da ode negde u neki zabačeni kutak Anadolije, upravo tragajući za duhovnim mirom. Međutim, jeste to dobro istakli ove tri linije, egzistencijalnu, emocionalnu i političku. Upravo su ta egzistencijalna i politička linija nešto što preko kojih Jakup Kadri opisuje tadašnju Tursku. Ona se, verujte, nije ni danas drastično promijenila. Ahmed je tuđina, ne zbog toga što je sam, ne zbog toga što nema nikoga, ne zbog toga što je došao iz grada u selo. On je tuđina prije svega zbog svojih mentalno, uopšte političkih stavova. Zamislite tadašnju Anadoliju, osiromašenu u svakom smislu, nepismenu, kultura na najnižem nivou, jednu zemlju, jedan dakle, stalež seljaka koji je izašao iz rata kojim je uzeo sve, koji je iscrpio u svakom smislu. I Ahmed, jedan vesni intelektualac, jer osmanski oficir tog doba je zaista nije mogao biti svako, već jako pismeni. Jedan takav čovjek dolazi u selo u kojem žive, recimo, nepismeni i polupismeni ljudi. Turska je zemlja puna antagonizama. I ovdje, recimo, imamo jednog stanovnika Bosfora, to je slika, dakle, jednog života i sliku drugog života jednog stanovnika Anadolije prije 100 godina. I zbog toga su oni jedni drugima tuđinci. Ahmed je pokušao da se uklopi iz ljubavi prema svom narodu i prema svojoj državi i mislim da ipak nije uspio tome, jer je taj jaz između te dve klase ljudi zaista u tom periodu bio nepremostiv. I dan danas se odlike, dakle, tog jaza se mogu prepoznati u turskom društvu.
A meni su, dok sam čitao roman Karasmanoglu'a Tuđinac, bili zanimljivi delovi romana u kojima narator Ahmed kritički analizira takozvani mentalitet anadolskog i turskog seljaka. Tako na jednom mjestu piše da je, citat, duša turskog seljaka jedna stajaća i duboka voda, kraj citata, pa se ne zna ni koliko je duboka, ni šta sve u njoj, koje je neprozirno, šta se nalazi. Često se kritikuju i anadolski seljaci zbog nedostatka nacionalnog entuzijazma, jer su opsjednuti brigom za letinu i preživljavanje u neplodnom kraju, a ne misle toliko o državnim problemima ili o kemalističkom pokretu, čiji je pristalica sam lik Ahmeda Dželala. Na meti njegove kritike su i imućniji seljaci, dakle age i predstavnici vlasti u selu koji misle samo na svoj interes, pa se u nekim situacijama dodvoravaju i neprijateljskoj vojsci. A s druge strane, narator često razmišlja o jazu između intelektualaca, odnosno sebe i naroda, i smatra taj jaz nepremostivim. Sad bih naveo drugi citat. Međutim, sada vidim da sam poput kapljice maslinovog ulja u čanku punom vode. Niti se stapam, niti se mogu spustiti na dno. Izgleda da nas zbog toga nazivaju kremom društva. Kraj citata. Ovo je jedna i duhovita, da ne kažem satirična, refleksija. Tu prepoznajem želju kod ovog lika da osjeti bliskost pa i da se stopi s narodom, a čas on osjeća jednu distancu i tu nepremostivu provaliju između sebe i naroda. Kako vi vidite ove kritičke refleksije naratora u romanu i načina koji sebe slika i kao intelektualca, odnosno načina koji kritikuje takozvanu psihologiju seljaka?
Upravo su citati jako bitni koje ste naveli, ali knjiga Tuđinac je puna, dakle, takvih fragmenata. Pa znate kako, Ahmed Dželal je elita tog turskog kemalističkog pokreta. On bi da promijeni svoju državu, da promijeni sistem, da promijeni uopšte narod. Toga je ta njegova ljubav, želja. I on je, dakle, iskren u toj svojoj borbi, svojim namjerama. Međutim, dakle, seljak, kao uopšte svaki seljak u cijelom svijetu, svakako prije svega brine o svojoj egzistenciji, eto, rekli smo, o letini. A, dakle, problemi koji more tadašnju državu i uopšte kemalistički pokret nisu mu baš nalaze u prvom planu. Svakako seljaci, imućni seljaci, age i predstavnici vlasti u selu bliže su opet svom seljaku i svom narodu nego predstavnicama vlasti u Ankari. Ahmed Dželal pokušava da bude spona između vlasti u Ankari i tog zabitog kutka Anadolijem. kažem opet, mislim da Ahmed Delal nije uspeo. Jako je pokušao da se srodi sa tim ljudima, čak i silom može da se zaljubi u ženu koja mu nije ni po čemu bliska. Upravo u tom pokušaju da se srodi sa njima. Mislim da nije. Da nije uspeo. Ja nisam prepoznao u romanu, ta ja je ipak ostao nepremostiv.
Meni je zanimljiv i odnos naratora prema zapadnim zemljama i zapadnoj kulturi, od zemalja u prvom redu prema Velikoj Britaniji i Francuskoj, koje su ratne saveznice Grčke i samim tim meta njegove kritike, ali psihologiju zapadnog čoveka on vidi vrlo često kao pohlepnu, bezobzirnu, nemoralnu. Opet prema lektiri koju čita i voli, on je više zapadnjak nego istočnjak, a njegova kritika načina života prostog sveta, gde mu smeta i nehigijena i ekonomska zapuštenost i neobrazovanost, je u svojoj osnovi, rekao bih, racionalistička. Kako vi vidite tu napetost u romanu koja se reflektuje u odnosu prema zapadu, dakle koji se kulturno prihvata, lično u njegovoj perspektivi, a politički jako kritikuje?
Sad smo došli dakle, na pravu temu kad su u pitanju ratovi Turske. Dakle, Velika Britanija i Francuska su uglavnom bile meta, glavni akteri ratova, uopšte svakih i drugih političkih intriga i previranja. Kažem, Grci su tu na neki način, ne treba zanemariti tu zaostavštinu vizantijsku koju su Turci osvajanjem Istambula i uopšte ulaskom 1074. godine kod Malazgirta Turci Selcuci kada su dakle ušli u Anadoliju. Upravo juče je bio jubilej te bitke među Turaca Selcuka i Vizantinaca. Grci su dakle u tom kontekstu bitni, ali su ipak glavni akteri Velika Britanija i Francuska. Da bi se na ovo pitanje odgovorilo onako, čini mi se, kako treba, uopšte da bi se shvatilo, treba poznavati malo period sultana Abdulhamida. To je taj kraj 19. veka, početak 20. Sultan Abdulhamid II. Je jako jedna kontroverzna ličnost. Jedni ga hvale, dok ga drugi kude, čak u meri da ga nazivaju crveni sultan, aludirajući na njegove zločine, na njegova apsolutističku vladavinu. Treba spomenuti pokret Genč Kalemner, ili mlada pera, Omešajte Tim, Zija Djokalp, Ali Džane Čoncem, su samo neki od tih intelektualata koji su pripadali tom pokretu. Oni su bili za modernizaciju Turske, ne u smislu gubljenja, odnosno otuđenja od svog kulturnog identiteta. Oni su pokušali odvojiti, iz tog kulturnog identiteta pokušali su odvojiti komponentu vjere, dakle vjersku komponentu. U tom smislu, dakle, bili su protiv kolonialističkog sistema Velike Britanije i Francuske i hteli su od njih preuzeti sve ono što je, jel da, u smislu modernizma, u smislu nauke, tehnike, eto, njemu smeta nehigijena, neobrazovanost, jel da, ekonomska zapuštenost, ali ipak nisu bili za to da se u potpunosti izgube svoj kulturni identitet. Opet kažem, ovdje treba odstraniti vjersku komponentu. Dan danas postoje takvi pokreti u Turskoj. To je bio časopis Genč Kalemner, ali je, smatra se ovaj veoma uticajnim i jako je uticao na tursko tadašnje društvo, uopšteno na književnike, intelektualce, novinare. Prema zapadu postoje animozitet samo u tom kulturnom polju, dok je sve na polju obrazovanja, nauke i tehnike pokušali su da provedu bez pogovora. Pa eto, recimo, kontroverzna revolucija pisma, kada se prešlo sa arabice na latinicu. Zamislite, recimo, jedno društvo koje je do određenog datuma bilo malo ne 100% pismeno i preko noći imate svega možda 10% neke elite prozapadne, od stotina dnevnih novina časopisa, samo preko noći postojali su dva. I u Jakub kaže je, može se reći, ja uvjeran svedok jednog takvog društva i tih dešavanja.
Gospodin Salkoviću, pomenuo bih sad način na koji je komponovan roman Tuđinac Karasmanoglua. On je sastavljen od fragmenata, neki su duži, neki kraći, dakle bez poglavlja, nema ni izrazitog zapleta u romanu. Ove razvojne ili motivacijne linije koje smo pomenuli se međusobno prepliču, od usamljenosti preko zaljubljivanja do ratnog meteža. Jedan deo narativnih fragmenata su epizode radnje, drugi deo su refleksije i neka vrsta dnevničkih zapisa, a sam roman je zamišljen kao nađeni rukopis, to jest jedna nagorela beležnica koju pronalaze strani vojnici na početku romana u jednom spaljenom selu. Sam narator relativno često citira svetske klasike, Šekspira, Don Kihota, Dostojevskog, Šopenhauera, ali i turske narodne bajke i Emre Junuša, sufijskog pesnika iz kraja 13. odnosno početka 14. veka. Kakav je jezik Karaosmanoglovog romana, koliko je on bio zahtevan za prevod i koliko je kompozicija njegovog romana, to da je sastavljen iz fragmenata, karakteristična za tradiciju modernog turskog romana?
Pa vi ste to odlično osjetili. Mada prilikom prevođenja čovjek ne može da se prepusti nekim emocijama, da je sve plašeći se da nešto ne pogreši, tako je to jedan tehnički posao. Ali nisam osjećao neki naboj, neki vrhunac, zaplet. Jednostavno, naracija je radnja ide jednom blagom, može se reći blagom. Jakub Kadri, kako što se vidi iz njegove biografije, je jedan izuzetan intelektualac, rođen u Kairu, govorio je dakle arapski, zatim je 3 godine proveo u Švajcarskoj, to može se reći da je verovatno francuski govorio, što je odlika tadašnjih intelektualaca. Francuski jezik, francuska kultura, književnost, bile su glavne referente tadašnjih turskih intelektualaca. Navešću samo jednog, recimo Pejan Safa, koji je iz tog perioda dostan jedan intelektualac, književnik, romancijer, novinar. On je čak, recimo, iako nije bio nikada u Francuskoj, napisao je knjigu, gramatiku za udbenik za učenje francuskog jezika. Toliko su francuski filozofi bili uticajni među tom turskom književnom, intelektualnom elitom. Svakako, znači, spomenuli smo i Šekspira, ali tu su i Junusen, Celaleddin Rumi, Mevlana. To su, dakle, neizbežne komponente jednog turskog tradicionalnog društvenog intelekta. Oni su potrebni da bi se upravo ovi francuski intelektualci, zapadni intelektualci mogli nekako dostaviti, da kažem, recimo, prostom običnom narodu. Zašto smo došli na ideju da ponovo prevedemo i objavimo roman? Treba istaći da je ovaj roman, čini se, 53. ili 55. godine već preveden na naš jezik, ali iako to ne piše u impresumu knjige, mislim da je, skoro da sam ubeđen da je preveden sa francuskog jezika. Ja iskreno rečeno mislio sam da će mi posao biti mnogo lakši, jer kad već imate jedan prijevod, onda ide mnogo lakše. Međutim, ipak sam odlučio da to radim iznova, jer postojale određenih grešaka katastrofalnih, tako da to nije moglo da se dopusti, eto, rešili smo da to prevedemo sa turskog. Karaosmanov nije zahtevan, bar meni, za prevođenje. Njegov jezik ne obiluje osmanskim izrazima, kao što je reč, recimo, sa pištima, kao što je pijan i safa. Nisam imao problem oko prevođenja.
Za sam kraj, gospodine Salkoviću, pored Osmanoglu, posljednjih godina kod nas su prevedena i 2 romana Ahmeda Hamdi Tanpinara, dakle Institut za podešavanje vremena i Spokoj. Koji biste vi 20-vekovne turske autore i romane još preporučili za prevođenje?
Pa svakako da su Karaosmanovi i Ahmed Hamdi Tanpinar izuzetni književnici. Našoj javnosti poznat su još, recimo, Rešad Nuri Güntekin sa romanom Grmuša, Halid Edip Adivar. Nemoguće je govoriti ili reći bilo šta, a da se ne spomene Pejam Safa, Omer Sveđetin, Diego Kalp, Mehmed Aki Fersto, Jahja Kemal, Saj Svajka Basijan, Sabahatina. Sve su to, dakle, autori bez kojih ta turska književna scena 20. kasnog 19. veka ne bi bila potpuna, i zato to treba raditi. Oni bar koji se bave prevođenjem, to su klasici turske književnosti, treba se obratiti pažnja na njih. Ja ću usudit se da kažem da Pejan Safa, ja sam inače preveo 3 njegova romana koja su izašli u Bosni, radimo na tome sa jednom izdavačkom kućom iz Novog Sada da Pejan Safu također predstavimo ovdje u Srbiji, srpskoj čitalačkoj publici. Trebalo bi na jesen, možda, eto, početak 2019. godine, da se jedan vrstni intelektualac kojeg nazivaju turskim Dostojevskim pojavi i u Srbiji.
Eto, povode i za naš novi razgovor, a i posle za druge prevodioce. Naš sagovornik danas bio je Avdija Salković, prevodilac turskog jezika, a mi smo razgovarali o njegovom prevodu romana Jakuba Kadri Karaosmanoglua, Tuđinac, koji je objavljen u izdanju novopazarske izdavačke kuće Sent 2016. godine.
Some wine. one should have told you how much you love. In my center, go to your side. I had everything I needed to commit suicide. Trust in you on the long way to hell. Why don't you hold me in your arms so I never lose control? You know exactly what you see. You're just a dream.
Danas u emisiji Oko Balkana predstavit ćemo knjigu priča Avgustina Kupše Velike radosti i velike tuge, savremenog rumunskog autora koji je Partizanska knjiga objavila prošle godine, a sa nama na telefonskoj vezi je urednik izdanja Srđan Srdić. Ona sadrži 11 priča, likovi su većinom sredovečni muškarci i žene, iako ima i nešto starijih likova i nešto mlađih. Kod jednih je, rekao bih, uglavnom fokus na njihovoj usamljenosti, a kod mlađih na bračnim dilemama koje posjeduju, vanbračnim iskušenjima koje se javljaju i erotskoj neostvarenosti. Što tebi kao, dakle, uredniku i čitaocu ovih priča predstavlja ta crvena nit ili zajedničko u psihološkom smislu likovima koje je oblikovao Avgustin Kupš?
Ako nešto znači, a ja nisam sklon da verujem u takve stvari, one ipak pripadaju 19. veku, Kupš je u svojoj profesiji psihijatar. On je čovjek koji se profesionalno bavi nekim stvarima koje, ajde, možda nije moguće pronaći direktno u njegovom tekstu, ali iza leka sluti da bi moglo da ima nekakve veze. Drugo, on, iako nije izvan kontekstualan, što pokazuje svako ozbiljnije čitanje njegove knjige, u njoj se zadržava, i to je tačna primjedba, na univerzalnom, na onome što je psihološki univerzalno, na onome što je ontološki, rekao bih čak i ljudski univerzalno, i mislim da ova njegova knjiga, gde god bila prevedena, on neće imati problema sa čitaocima. Dakle, to što njega interesuje, to što on analizira, što on pokušava da zapiše, to su pitanja koja su večna, koja su na žalost i na sreću po književnost očigledno nerešiva, koja su stalno prisutna, i ako je njemu, a ja sam eto imao prilike da više puta radim i promocije ove njegove knjige u Srbiji, ako je njemu njegovo profesionalno iskustvo moglo da pomogne, utoliko bolje. Na drugoj strani, nije on jedini, on je u onome što radi veoma blizak nekim drugim, čak bih rekao klasicima žanra, i ta pojava svedene, psihološki nijansirane, rafinirane, jako precizne, gotovo matematički i precizne priče, nije njegov izum, a nas može samo da začudi kako je to jedna stvar koja nam je poznata sa nekih drugih meridijana tako odlično funkcioniše u našoj neposrednoj blizini.
Čini mi se da i tu gde je taj kontekst jasno vidljiv, da on deluje iz drugog plana. Pomenuo bih dva primjera. Priču "Svima nam je potreban zagrljaj", to je glavni lik, zove se Dojna, ona radi u nekom skrajnutom kiosku gde prodaje karte za prevoz, prodaje i alkohol, njen muž je alkoholičar, a saznajemo da je u njenoj porodici tekući konflikt između oca i sina koji je oženio striptizetu i koga je otac izbacio iz kuće, ali u prvom planu ove priče je slučajni susret Dojne, nepoznatog muškarca, u kome se njoj čini da prepoznaje svog druga iz škole koji je u nju bio zaljubljen. Namerno pominjam sve ove konkretne primere da predstavimo čime barataju priča Avgustina Kupše, a u prvoj priči "Prehlada", koja je jedina te vrste, prisutna istorijska tema, dakle život pod Čaušeskom, gde otac, koji je zubar, i sin odlaze u Bukurešt da bi sin pročitao dosije svog oca, pošto otac to odbija da učini, ali ipak je u prvom planu odnos između oca i sina, koji na kraju zaboravi koje je bilo ime, odnosno prezime očevog cinkaroša. Kako ti sad vidiš pitanje ovih konkretnih konteksta u pričama Avgustina Kupše u smislu prikazivanja socijalne margine i ovde u ovoj konkretnoj priči život u totalitarizmu?
I meni je to bilo ljudski interesantno. Ja sam rođen i odrastao sam u Kikindi, ako se dobro sećam, iako nisam imao previše godina pada Čaušeskova. Ta priča koju je Kupša i čitao kad smo se prvi put sreli, mene je jako podsjetila prvo na ono što se dešavalo u Rumuniji, na naše viđenje Rumunije, na način na koji smo mi razmišljali odavde o toj zemlji tamo negde krajem 80-ih godina. S druge strane, ona je pružila jedan kasni uvid u kom se do neke mere izjednačava politička stvarnost Rumunije i politička stvarnost naše države, jer je to pitanje otvaranja dosijeja nikada ovde završeno, a eto, postoji neko iskustvo ne tako daleko od nas. Mnogo, čini mi se, važnija stvar je to što Kupšina književnost sugeriše jednu rupu, jedan prazan prostor u kom mi postajemo ovde okupirani strahovito vlastitom istorijom i nemamo nikakvu predstavu ni saznanje da istorija u susedstvu sad funkcioniše na apsolutno drugačiji način. I kad se mi osvestimo, probudimo nakon 10 i više godina iz te istorije koju smo želeli tako intenzivno da živimo i na tako, rekao bih, pogrešan način, ona zemlja koju smo mi znali kao zemlja u kojoj vlada Nikolaj Čaušesku sa svojom ženom i opšte poznatom tajnom službom kasnije, to više nije ta zemlja. I mi moramo da učimo stvari o toj zemlji i onda bi književnost koja po mom uvidu ne sme da ima nikakvu didaktičku funkciju mogla da pomogne u osvetljavanju jedne aure vremena u kojoj se sve to odigralo, da da neki kakav takav doprinos našem uvidu u to šta je susjedstvo živelo u momentu u kom smo mi bili potpuno nezainteresovani za bilo šta osim za sebe same.
Srđane, sad bih postavio pitanje o poetici i stilu priča Augustina Kupše. Meni deluje da svoje priče pripadaju psihološkom realizmu. Tu je instalirana pozicija čak sveznajućeg naratora, čija tačka gledišta šeta od lika do lika. Često znamo šta su oni pomislili ili osetili, a ne samo šta su izgovorili. Opet stilski gledano, rečenice su dominantno bez nekih stilskih ukrasa, ali povremeno se javi neko neobično poređenje ili izraz. Naveo bih jednu rečenicu koja ostavila utisak na mene, a citat: prvog dana januara nije bilo nikoga u zoovrtu, osim isparenja koje su se dizala sa zemlje i nesmetano šetala alejama, poput starih ljudi sede kose i povijenih leđa. A u drugoj priči o starom bibliotekaru postoji taj efekat završne rečenice, čini mi se da je to i jedna od odlika kompozicije priča Augustina Kupše, da na kraju postoji svojevrstan obrt sa tom rečenicom, gde stoji da je pod pojurio ka njemu. Dakle, izvesno oživljavanje, odnosno personifikacija je prisutna. Kako ti vidiš Kupšinu poetiku i stil? U pogovoru si ga uporedio sa Carverom, a ja bih dodao i pomalo Čehova.
Da, su definitivno ta linija ide od Čehova. To je izvesno, tu nema nikakvih dilema. Kupša nije revolucionaran pisac. On ne radi ništa sa jezikom što je izrazito eksperimentalne prirode, nešto što pada oči na prvi pogled. On je svedok nečega što kod nas možda nije danas dovoljno jasno. Svedok toga da može da se piše u jednom maniru koji isprva deluje kao da je preživeo, kao da je iscrpljen, da tu sad više nema čovek šta da traži, da je to jedna toliko kolosalna tradicija, toliko velika, velika tradicija koju sačinjavaju imena najvišeg mogućeg ranga, da se nije ni uputno možda pokušavati se čovek implementira u sve to. Međutim, on je tako jednim diskretnim neorealizmom, čija je priroda psihološka, što je potpuno ispravno, potpuno tačna primjedba, uspeo da pokaže da taj model ne samo što nije, on nije mrtav, nikad neće biti. Jer ideja o realizmu kao metodu će uvek biti prisutna u svim predstavljačkim umetnostima. I sad je pitanje veoma suptilnog nijansiranja i onog što se naučilo od slavnijih prethodnika. Dakle, talenta s druge strane i namera o ishodu. Ono primjedba o finalnoj rečenici koja često zna da zazvuči kao ne baš poente, nego možda kao izmicanje tla čitaocu u odnosu na ono što je čuo do samog kraja. Također je nešto sa čim ja mogu da se složim i nije apsolutno nepoznata u teoriji kratke priče kao takve, samo je, kažem, pitanje sposobnosti autora da se tim manirom, ako to postane manir, izađe na kraj, tako da ne izazove podozrenje čitalaca u smislu da je ispred njih nešto što je konstrukcija i što je možda nasilno izvedeno i što nema svoju prirodnost. Dakle, to je Kupša je to, on je neorealistički pisac, veoma precizan, veoma ponekad deluje čak i kao stidljivo toj svoje svedenosti i rekao bih veoma, kao takav veoma potreban.
Naš sagovornik danas, Srđan Srdić, mi smo pokušali da predstavimo knjigu priča Augustina Kupše, rumunskog autora, Velike radosti i velike tuge, koju je Partizanska knjiga iz Kikinde prošle godine objavila. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 29. avgust. Čuli smo prevodioca s turskog jezika Avdija Salkovića, prevodioca romana Tuđinac Jakuba Kadrikara Osmanoglua i Saida Srdarevića, programskog direktora 6. festivala svetske književnosti, koji se sledeće nedelje održava u Zagrebu i Splitu. Današnju emisiju su pripremili Nena Đorđević, je bio snimatelj emisije, Ivana Đorđević, muzička urednica, a Milenko Mićanović, tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.